Sistem simulacije borbe mogao bi američkim marincima dati veliku prednost u budućim sukobima. Ratovi se nastavljaju i tokom 21. veka, pri čemu se zone sukoba premeštaju iz džungli i pustinja u primorske gradove. Ministarstvo odbrane je kao pomoć mornaričkom korpusu zadužilo DRPAU da razvije digitalni alat za planiranje obuke i operacija. PROTEUS razvija sposobnosti za buduće realne protivnike. PROTEUS je simulator strategije u realnom vremenu za urbano-primorsko ratovanje. Čak i bez pretnje naoružanim bespilotnim letelicama, moderne zone sukoba predstavljaju brojne izazove, uključujući ograničenu vidljivost i gustu civilnu populaciju. Sam PROTEUS je softverski program dizajniran za rad na tabletu ili čvrstom PDA uređaju i omogućava svakome od vođe odreda do komandira čete da nadgleda i prilagođava elemente bojnog polja, uključujući vozila, bespilotne letelice, avione sa posadom i druga raspoloživa sredstva. Ali PROTEUS ne služi samo za nadgledanje i preraspoređivanje snaga, već i kao sistem obuke za strategiju u realnom vremenu koji pomaže podoficirima i oficirima da praktično testiraju i analiziraju različite sposobnosti i taktike. Zbog fleksibilnosti dizajna, mehanizam sistema je u skladu sa postojećom vojnom opremom u stvarnom svetu, kao i komercijalnim bespilotnim letelicama, mobilnim telefonima, satelitima, satelitskim i Wi-Fi komunikacijama, senzorima, pa čak i sistemima naoružanja. Softver također uključuje i mehanizam pod nazivom COMPOSR, koji ne samo da automatizuje učitavanje opreme tima, već prikazuje plan komandanta i pruža povratne informacije o više aspekata, uključujući dodeljivanje komunikacionih sredstava određenim jedinicama i automatsku konfiguraciju taktičke opreme. PROTEUS omogućava komandantima da dobro analiziraju budući sukob u kojem mogu razviti sposobnosti protiv realnog protivnika. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.